Dobrý den, vážení posluchači, na internetovém rádiu Eurojazz posloucháte Rozhovor měsíce. Za mikrofonem tentokrát sedí Milan Tesař a mým hostem je Adam Tvrdý. Dobrý den, Adame.
Dobrý den, vážení posluchači.
Adam Tvrdý je kytarista, skladatel, člověk, který prošel světovými scénami, který koncertuje zdaleka nejenom ve střední Evropě, a člověk, který nedávno vydal své první autorské CDčko se svým triem. Nebo já se hned opravím, se dvěma sestavami, se dvěma různými trii. Album se jmenuje Doublewell, v pořadu uslyšíte i několik ukázek z něho, ale já předtím, než se k němu dostaneme, tak se vás, Adame, zeptám, vy jste prošel samozřejmě mnoha hudebními zkušenostmi, ale vzpomenete si, kdy vás poprvé napadlo nejenom hrát na kytaru, ale i skládat?
To si asi úplně přesně nespomenu. Kdy mě poprvé napadlo hrát na kytaru, to bylo v mém úplně útlém dětství a to bylo vlastně, když jsem kytaru poprvé viděl, nebo jsem měl možnost si na ní šáhnout, takže já nevím, jestli mě byly 4 roky, 3 roky. Každopádně první kytaru svoji jsem dostal v 6 letech a hned jsem teda se na ní učil hrát, což donutilo moji maminku se učit prvních pár akordů a pak je zpětně učit mě, takže vlastně moje první učitelka byla moje mamka. A něco jsem se učil od Strejdy, který malinko hrál a tak dále. Pak byla nějaká hudební škola pro děti a tam jsem chvíli chodil. Ale co se týče toho skládání, to asi si nevzpomenu, kdy mě napadly první motivy jako vlastní hudby, ale založili jsme si s kamarádem takovou kapelu, když nám bylo okolo 12 let a tvořili jsme nějaký vlastní pokusy.
Vy jste ročník 1976, to znamená, ano, že tady ta doba, o které mluvíte, to je konec 80. let. Kdo byli vaši kytaroví hrdinové v té době?
Kytaroví hrdinové, no, já myslím, že především mě hrozně oslovila skupina Led Zeppelin, to znamená kytarista Jimmy Page. To byl můj velký hrdina, do dneška je. A zároveň jsem taky poznal kytaristy jako Jimi Hendrix a Eric Clapton. Vlastně klasický rock, jo? Kytaristi klasického rocku, kteří vlastně mají přesah do blues, takže bluesová muzika, rocková muzika a později potom jazz.
Právě vy jste se k jazzu dostal od toho klasického rocku a od blues. Čím vás zaujal jazz?
No, já si tohle si pamatuju úplně přesně. Vlastně první taková ochutnávka pro mě byl koncert pozdějšího Miles Davise. Tím myslím taková ta muzika, kterou tvořil na konci 80. let a vlastně nedlouho předtím, než zemřel. A tahle muzika vlastně už zdaleka není straight ahead jazz nebo takový ten jazz prostě klasický, ale samozřejmě mě to nasměrovalo na tuhle muziku a pak jsem jeho desky hledal dál a zjistil jsem, že stylově se liší, že vlastně on prošel stylově, vlastně jako stylotvůrce prošel s těmi obdobími a našel jsem si zalíbení ve všem, co dělal a začal jsem chápat i ten starší jazz, no, ten takzvaný klasický jazz nebo straight ahead jazz.
To je zajímavé, že právě Davis, který v jazzu způsobil, já bych řekl, nejednu revoluci, že může člověka nasměrovat i k té jazzové tradici. Když znáte Davisa a když znáte třeba hardrockové kytaristy, čím vás potom můžou natchnout, zaujmout standardy ze 30. ze 40. let? Jaké kouzlo v nich může člověk najít?
Na to se můžete dívat dvojím způsobem. Buď to se vám ta písnička líbí jako taková, znamená její melodie a harmonie, a potom je ta interpretace. Jo? Vy můžete mít verzi standardu, kterou natočil třeba Miles Davis ke konci 50. let a pak tu samou písničku můžete slyšet od nějakého třeba současného špičkového jazzového hudebníka. Teď vlastně srovnáváte, jak k tomu, který muzikant přistoupil, ale to je nesmírně zajímavý slyšet prostě jeden standard zahraný v průřezu třeba 50 let v různých interpretacích a instrumentacích. Ale musí se vám v první řadě líbit ta písnička, že jo? To je jasné.
Škola, kterou muzikantovi dají desky, je vůbec nahrávky, to je jedna věc, ale vy samozřejmě máte za sebou jazzové vzdělání a teď nevím, v jakém to bylo pořadí, co byla první škola, ve které jste se učil už opravdu vážně na kytaru.
To byla konzervatoř Jaroslava Ježka tady v Praze a vlastně mým učitelem byl Jaroslav Schindler, což je dneska můj výborný kamarád a do dneška se čas od času scházíme a vyměňujeme si poznatky ohledně kytarových aparátů a dalších prostě věcí v tom technickém vybavení kytaristy a to je vlastně skvělá spolupráce nadále.
Kromě tady té přetrvávající spolupráce a vlastně přátelství, co vám ta škola hlavně dala?
Tak samozřejmě mě usměrnila v mnoha věcech, teda i vedení Jardy Schindlera mě prostě upravilo jakoby techniku hry a takové ty detaily, no. Jakoby věděl jsem vždycky, jak chci hrát, nebo jak bych chtěl, aby to znělo, ale potřeboval jsem třeba pomoct v tom, jak k tomu ho dosáhnout. A v tom je vlastně Jarda Schindler vynikající, že nikoho netlačí, aby hrál jeho stylem nebo nějakým stylem, ale podpoří ho vlastně v tom, že v tom stylu, který chce hrát ten student, že jo, a jenom mu ukáže jakýsi tipy na to, jak toho dosáhnout lépe.
Takovou mekou jazzových muzikantů je Boston. Spousta evropských hudebníků přímo v Bostonu studovala. A vy jste sice, Adame, nestudoval přímo v Bostonu, ale muzikanti, kteří tam vyučují vás, také učili na letní jazzové dílně. Kdy to bylo? Kde to bylo?
Ano, to bylo tam, kde běžně teda letní jazzová dílna probíhá, teda jedna z těch dílen, které probíhají v České Vyhlubice, takže to je ta ve Friedlandu. A tentokrát to byla velice speciální verze této dílny, protože právě přijeli lektoři z Berkeley v Bostonu. Čili to byla vlastně úplně jiná dílna, byla svým způsobem náročná v tom, že se tam mluvilo jenom anglicky, což jsem já tehdy ještě moc neuměl, ale stejně to pro mě bylo neuvěřitelně inspirativní a přínosný.
A teď mi řekněte, pozná se to, když vás učí americký lektor a když vás učí byť špičkový lektor český? Je tam velký rozdíl?
To je těžké odpovědět, záleželo by, kdo konkrétně to je tam odsaď nebo od nás, ale myslím, že ten základní rozdíl je v tom, že ten americký lektor s tou muzikou vyrůstá od malička, že už v rádiu, v televizi všude slyší písničky, které vlastně jsou jazzový nebo který jsou z těch muzikálů jazzových a podobně. Takže ten vliv na amerického muzikanta je o dost jiný než tady u nás.
Já věřím, že to musí být inspirativní zážitek, ale ještě inspirativnější je, když muzikant sám za oceán vycestuje a dostane se do té kolébky jazzu. Vy sám jste strávil nějakou dobu ve Spojených státech, v New Yorku, taky jste hrál na zaoceánské lodi. To se teď pohybujeme někde v roce 2000, plus minus. Zeptám se na první americký zážitek, kdy jste se poprvé do států dostal.
Ano, to bylo právě v roce 2000 a vlastně moje první destinace v Americe bylo město Miami na Floridě a bylo to právě přímo na angažmá na té zaoceánské lodi, čili tam nedá se říct, že Miami by bylo úplně to super jazzové město, ale taky samozřejmě to město plné hudby, a protože z velké části hispánské, tak tam je vlastně zázemí vlastně spíš té latinskoamerické hudby a podobně. Ale to se všechno s jazzem krásně propojuje, takže vlastně jazz taky samozřejmě. A na lodi to bylo angažmá v kvartetu, tam jsme jeli vlastně tady odset celý kvartet, zpěvák Filip Gondolán, já, Ota Hejnic, bubeník a Lukáš Kytnar na basovou kytaru. No a tam jsme si zahráli teda dost a bylo to fajn.
Tak já myslím, že teď bychom mohli pustit jednu ukázku z vašeho aktuálního alba Double Well, ke kterému se v našem rozhovoru samozřejmě dostaneme podrobně a potom budeme v povídání pokračovat. Posloucháte internetové rádio Eurojazz, naším hostem je kytarista Adam Tvrdý. Hrajeme si z jeho aktuálního alba Double Well, ale v našem rozhovoru jsme zatím někde kolem přelomu tisíciletí. Adame, vy jste mluvil o angažmá na lodi u amerických břehů. Kde všude jste cestovali?
Mm-hmm. Takže cestovali jsme hlavně převážně Karibik. A když to vezmu jak to šlo za sebou, tak Miami byl základní přístav, což je v americká Florida, že jo? A potom se vyplouvalo na ostrovy, jako je Jamaika, Grand Cayman, mexický Cozumel, potom jsou tam americké ostrovy, takzvané US Virgin Islands, tak jeden z nich je třeba St. Thomas, tak na ten jsme jezdili, a Puerto Rico, což je vlastně dneska přidružený stát Spojených států amerických, dříve to taky chvíli patřilo Španělsku a ono se tam taky španělsky mluví především, ale to je moc krásná země. A no, to je asi tak všechno z toho Karibiku a pak jsme někdy z jara jsme měnili destinace a plulo se po východním pobřeží USA vlastně nahoru až k New Yorku a z New Yorku se potom stal náš hlavní přístav a pluli jsme vždycky na Kanadu, čili Halifax a St. John byly dvě destinace.
Samozřejmě o všech těchto místech a městech by se dalo mluvit i z nehudební stránky, ale mě by teď zajímaly ty hudební inspirace, protože Karibik, samozřejmě potom New York, že bezkonkurenční centrum hudební, to všechno jsou místa, kde člověk, pokud má na to čas, může nasávat inspiraci. Jak to bylo ve vašem případě? Ovlivnila vás ta cesta nebo ty cesty i po této stránce?
Ano, ano. Určitě jo. Když jsme se teda dostali konečně do toho New Yorku, tak jsem samozřejmě, jak říkáte, nasával, jak se dalo. Měl jsem třeba jednou štěstí, že jsem procházel městem a v jednom obchodě s CDčkama probíhal jakýsi festival a úplně čirou náhodou jsem tam vkročil a začínala hrát kapela kontrabasisty Bustra Williamse. A na bicí hrál slavný Lenny White a tak to jsem si nesmírně užil. Asi hodinu jsem si poslal koncert a pak jsem s krásným zážitkem šel zpátky na loď. A zároveň i na lodi, ačkoliv je to takové jako mini městečko ta loď, tak je tam vlastně dost muzikantů a seznámili jsme se i přímo na lodi se skvělými muzikanty a vyměnili jsme si navzájem prostě poznatky, názory a jamuje se a podobně. Takže skvělý zážitek.
Tady z toho jamování, na koho nejvíce vzpomínáte z těch muzikantů?
Já bych řekl, že kontrabasista, se kterým jsem později jak si znovu navázal spolupráci, jmenuje se Jason Fraticelli. To byl teda muzikant, se kterým jsem si rozuměl úplně strašně dobře a všechno nám šlo krásně. Aniž bychom si cokoliv domlouvali, tak jsme většinou hráli vlastně jakoby skoro tak říkajíc jednohlasem. A to byla skvělá spolupráce. Pak tam byl třeba nesmírně výrazný klavírista Joe Lipchick. Ten mě teda velmi zaujal a inspiroval. Později jsem s ním taky navázal spolupráci, když jsem byl v New Yorku a hrávali jsme spolu. Že tyhle dva.
Zkusme to teď zobecnit. Co musí podle vás muzikant, který je z druhé strany oceánu, splňovat, aby se vám s ním dobře hrálo a třeba hned na poprvé? Je to spíš ve vašem případě věc charakteru, osobnosti, nabitých zkušeností, hudebních preferencí, čeho?
tady bych řekl, že to skoro bych měl být spíš naopak, že spíš záleží na tom, jestli já bych splňoval jeho kritéria, protože přece oni jsou v té kolebce jazzu a jsou v tom dál, jo, a my se to učíme od nich. Jo, takže pro mě to bylo vždycky velká čest a trošku jsem do toho šel se strachem, ale pak se to samozřejmě, ten strach hned odpadne, protože zjistíte, že si s tím muzikantem rozumíte a že vás bere úplně normálně, takže asi o to hlavně jde, o ten přístup, že na vás ten muzikant nekouká jako nějakého přivandrovalce, ale bere vás jako rovného a prostě hraje s váma jako s rovným muzikantem a pak se cítíte dobře a můžete si rozumět.
Na čem jste se shodli s americkými spoluhráči, na jakém repertoáru, co jste hráli?
Samozřejmě jazzové standardy, těch znají oni spoustu, takže vlastně v podstatě kterýkoliv standard, já jsem řekl, že umím zahrát, tak ten americký muzikant ho vždycky znal a znal jich ještě mnohem víc. A nebo zároveň jsem mohl vybrat jednu ze svých skladeb, dát muzikantovi noty a zahráli jsme si moji skladbu.
Tím se dostáváme k začátku našeho povídání. Když jsem se vás zeptal na to, kdy jste začal skladby skládat, to jste si nevzpomněl. Ale teď tedy v době, o které se bavíme, tak tam už jste tedy byl i tím skladatelem. A tak já se zeptám, tak jako jsem se ptal v případě kytary, co vám třeba dala ta konzervatoř, co se týká skládání. Skládal jste už tehdy jako student?
Ano, už jsem skládal předtím, ještě než jsem šel na konzervatoř, tak dokonce na této desce Double Well je ten úplně poslední track, který se jmenuje On the Last Date, tak to je skladbička, kterou jsem napsal už před konzervatoří asi 2 roky. A to je jedna z prvních jako jazzových skladeb, který si pamatuju, že jsem napsal. Co se týče skládání, já jsem na konzervatoř nešel studovat skladbu, já jsem tam šel studovat jazzovou kytaru, takže vlastně tam jsem jako skladatelské vedení neměl. Já jsem skladatel samouk, se dá říct.
Má to výhody vedle nevýhod?
Má to určitě nevýhody a možná, že to má výhody. Nejsem stylově vyhraněn, nejsem si nějak hluboce ovlivněn jedním určitým skladatelem, případně učitelem skladby. Takže to jsou asi ty výhody. A ty nevýhody, které to má, tak to je samozřejmě celá ta škála věcí, které skladatel jako takový musí pochopit a nastudovat, jako je orchestrace a tak. Takže já se v podstatě soustředím na skládání pro malou partu, pro můj nástroj, plus třeba ta rytmika a podobně. A taky ono v tom jazzu, to skladatelství je trošku jiná rovina, než je to v klasické hudbě.
S žánrovou nevyhraněností, kterou jste zmínil, souvisí i struktura už zmíněného alba Double Well. Natočilo je sice Adam Tvrdý trio, ale ti spoluhráči, to znamená basisté a bubeníci, jsou tam vždy dva. Tak já se zeptám, podle čeho jste vybíral, s kým, kterou skladbu natočit a jak se vůbec ty dvě rytmiky od sebe liší?
Ano, takže já jsem si vybral dvě rytmiky, byl to záměr, protože obě rytmiky se mnou hrávají živě koncerty, někdy ta, někdy ta druhá a skladby jsem jim, ne že bych je přímo šil na míru pro ně, ale vybíral jsem z těch svých skladeb prostě ty skladby, které budou sedět více té či oné rytmice, takže třeba skladby, které jsou více směrem do straight ahead jazz, jsem přidělil té rytmice, kde hraje na kontrabas Tomáš Baroš a na bicí nástroje Martin Novák a naopak ty komponovanější lichorytmické a podobně, ty jsem předal k nastudování té rytmice Petr Dvorský a Jan Linhardt.
Jakým způsobem skládáte skladby? S kytarou v ruce, nebo se vám nejprve honí hlavou a pak je teprve zapíšete?
Takže to skládání, já bych byl nejradši, kdyby se mi nejprve všecko prohnalo hlavou úplně komplet a pak teprve bych něco zapisoval, že si myslím, že tak by to mělo být, že tak skladatel má fungovat a ta hudba je pak taková krystalická, opravdu poctivá, když proběhne takhle. Když vás vedou prsty po kytaře, tak většinou to je potom v té hudbě slyšet. A toho já se snažím vyvarovat, nicméně někdy si potřebuji trochu s tím nástrojem pomoct, sednout si k tomu a ověřit si to, co jsem si vymyslel. Takže případně to trochu poupravit pro ten nástroj. Takže snažím se vycházet z toho skládání jenom v mysli a potom to jaksi prověřovat a poupravovat už s nástrojem v ruce.
A vyvíjí se tady ten přístup nějak? Vy jste zmínil skladbu On the Last Date, která pochází z doby ještě před studiem na konzervatoři. Když ji porovnáte s tím, co skládáte a jak skládáte teď, jaký je rozdíl?
Myslím si, že jsem se určitě posunul někam jinam. Tato skladba, já u ní zůstávám, interpretuji ji dál, protože nějak je pro mě jaksi nadčasová, ale a zároveň vidím, že je jiná, jo? A je to třeba dáno dáno tím, co jsem měl v té době naposloucháno a co, s čím jsem se zabýval v té době jako posluchač a jak daleko jsem byl v tom hraní samotném. Takže ona zní možná i trošku jako některý z jazzových standardů éry třeba z 60. let. Tam by mohla možná klidně zapadnout, ale taky záleží na interpretaci, jak ji zrovna hrajeme. Takže já si myslím, že v době, kdy vznikla, tak jsem ji hrál ještě trošku jinak, než ji hraju teď. A už si ani nespomenu, jak jsem ji přesně interpretoval poprvé. Ale každopádně dneska už se zabývám v tom skládání více jinými rytmy. Jo, není to tato skladba On the Last Date je vlastně jazzový valčík a to rytmické zadání se nemění po celou skladbu, kdežto skladby jako Double Well, Dashed nebo Surround Change, tam už ta rytmická struktura je daleko komplikovanější a mění se a není to zdaleka ten straight ahead jazz, jako tady ta On the Last Date.
Tak jestli nejste proti, tak i když se tady bavíme teď o rytmicky komplikovanějších skladbách, tak bychom si možná mohli ten jazzový valčík On the Last Date pustit. Naším hostem ve studiu je kytarista Adam Tvrdý. Představujeme si album, které se jmenuje Double Well. Slovo well má v angličtině více významů. Vedle toho dobře, správně, je to třeba taky studna nebo zdroj. Co znamená Double Well ve vašem případě?
Ano, takže úplně první jakoby význam toho slova je opravdu to dobře a v tom případě je dvakrát dobře. A to souvisí s mým přátelstvím s mým manažérem Davidem Jedličkou, který vlastně tohleto slovo vymyslel a já jsem potom napsal tu písničku Double Well, kterou jsem mu jakoby věnoval. Takže Davide, ta je pro tebe, to on ví. A potom jsme bádali dál, co vlastně to slovo může dál znamenat, takže nejjednodušší způsob, jak tohle zjistit, je otevřít Google a zapsat Double Well do Google a zjistili jsme docela zajímavé věci. Takže slovo Double Well samozřejmě může znamenat dvojitou studnu neboli dvojitý zdroj, což nám krásně sedí s tím, co se na tom CDčku odehrává, že jo, dvě rytmiky, dva zdroje inspirace, dvě jiné studny a potom to má jakýsi význam matematický, což už je teda složitá věc a vůbec se do toho nechci pouštět, ale malinko jsem si o tom čet a je to jako jakési vyjádření chaosu matematického a víc už vám k tomu nedokážu říct.
Skvěle, takže bychom mohli desku probírat i z matematického, možná i z filozofického hlediska, ale to necháme třeba povolanějším. Vraťme se teď do vaší autorské kuchyně. Už jsme se bavili o tom, jak skládáte a teď by mě zajímalo, co se skladbou děje, když ji nesete spoluhráčům. Tedy jak moc si s ní rytmika může sama poradit, co si tam můžou jednotliví spoluhráči sami doplnit podle svého?
Každopádně je to prostor pro sola, který tam je vymezen formou a harmonií, takže tam je to téměř volná ruka, se dá říct. Když má basista solo, je na něm, co bude vytvářet. Někde jsou skladby, kde máme třeba solo bicích nástrojů na podkladě nějakého ostinátu, což je třeba v té skladbě Surround Change. Takže tam musí samozřejmě bubeník dodržet formu, musí to všechno sedět spolu, ale co bude na tom tvořit, je taky už je zase na něm. A co se děje s tou skladbou, když ji přinesu na zkoušku, někdy se i může malinko pozměnit, protože já samozřejmě, když doma píšu, tak ještě neslyším, jak to celkově zní. A potom na zkoušce třeba zjistím, ne že bych přímo měnil noty, ale zjistím třeba, že určitá část skladby by se nemusela opakovat tolikrát, anebo naopak někde něčeho málo, takže vlastně změny ve formách skladby jsou běžná věc, jako do úpravy po zkoušce, případně forma jako taková, kdy si řekneme, já nevím, třeba, že se ještě vrátíme jednou k k začátečnímu tématu, nebo nevrátíme a podobně.
To jsou tedy aranže a vůbec struktura skladeb v triu. Co se týká vašich partů, tak vy samozřejmě hrajete na více druhů kytar. Konkrétně na obalu alba máte uvedené elektrické a akustické kytary a také kytarový looper. Hmm. Podle čeho se rozhodujete, na jakou kytaru budete co hrát? Je to jasné od začátku?
Většinou to je jasné od začátku, ano. Já vlastně na té desce jsem použil tři kytary. Jedna je teda úplně akustická, s nylonovýma strunama, normální španělka. To je velmi inspirativní nástroj a vlastně tu jsem využil prostě na skladby, které jsou trošku v latinskoamerickém duchu a nebo mají malinko přesah do vážné hudby. A pak tam mám dvě elektrické kytary. Jedna je taková, takovým to pomezí, že je klasická lubovka, jazzová kytara Gibson. A takže ta má ještě akustické jako tělo, ale už je to elektrická kytara. Takže to jsem použil na takové skladby, které jsou víc jako straight ahead jazz, znamená třeba ta On the Last Date právě, nebo Another Blues. A pak tam mám klasickýho Fendera Stratocastera, což je taky skvělá kytara. A já ji mám teda ještě trošku speciálně modifikovanou, co se týče snímačů. A takže z ní ještě dostávám zvuky, které standardní zapojení Stratocastera neposkytuje. A já je docela dost využívám, právě tyto speciální kombinace. A na tuhle kytaru jsem nahrál právě ty skladby, jako je Double Well nebo Surround Change a tak. No. A vždycky je to odezva toho nástroje, to, co mě vede k tomu, abych se rozhodl pro tuto danou skladbu ten nástroj použít. No.
Znamená to pak, že když tu jednu skladbu jste nahrál s tím konkrétním nástrojem, že ji na něj hráváte i na koncertech, anebo se to třeba mění v čase a tvar písně naživo je různý podle prostředí a podle sestavy?
Ne, je to, jak říkáte, ano, většinou to tak je, že i na koncert ty kytary beru alespoň dvě a většinou interpretuju ty skladby tak, jak to bylo původně v záměru, že to, co je hráno na nylonky, tak to hraju na nylonky i na koncertech a to, co je hráno na elektrickou kytaru, hraju taky na elektrickou kytaru.
Vrátím se k té sestavě se dvojí rytmikou. My jsme si to tady tak pěkně rozstřídili podle žánru nebo podle původu té které skladby. Jak to potom vypadá naživo? Předpokládám, že na jednom koncertě asi nemáte dva bubeníky a dva basisty.
Samozřejmě, kdepa. Mám tam vždycky jenom jednu rytmiku a je to tak, že vlastně obě ty rytmiky znají i ty skladby, které nenatáčely na desku, ale samozřejmě hrajeme všechny a na koncertech přidáváme i jiný repertoár, který třeba na desce není. Tato deska má jenom vlastně moji vlastní autorskou hudbu a my na koncertech rádi hrajeme i skladby převzaté.
Hraní na koncertech ve vašem případě zdaleka není pouze vystupování s triem, ať už s jedním nebo s druhým. Jste členem nebo byl jste členem dalších sestav. Já bych jako jeden z příkladů uvedl skupinu Františka Uhlíře, kontrabasisty Nestora českého jazzu dnes už. Co vám spolupráce s ním dává?
Ano, František Uhlíř je člověk, se kterým spolupracuji už léta a vlastně dalo mi to mnoho, protože Franta Uhlíř byl první vlastně profesionální muzikant na pražské jazzové scéně, se kterým jsem měl možnost hrát, když mi bylo asi 20 let, tak jsme poprvé spolu začali hrát a později jsem v jeho kapele zaskakoval ještě za toho staršího složení, kde hrál na kytaru právě Jaroslav Schindler a když už jsem se trochu naučil hrát, tak mě rád za sebe posílal, když nemohl na koncert. A potom o několik let později, když se František Uhlíř rozhodl kapelu úplně jakoby personálně změnit, tak mě k té spolupráci přizval. A to už je dneska 7 let, kdy spolu hrajeme v jeho kapele a je to dobré.
Mm-hmm. Čím jsou třeba pro vás skladby Františka Uhlíře specifické? když je srovnáte s vlastními kompozicemi, v čem jsou jiné?
Ano, takže skladby Franty Uhlíře jsou spíše melodické a formálně se podobají víc jazzovým standardům, i harmonicky, i melodicky se podobají víc jazzovým standardům, zatímco moje hudba je ovlivněna více žánry a jakoby rytmicky, hlavně rytmicky totálně vybočuje teda z toho jakoby pojetí jazzového standardu.
Kromě Františka Uhlíře, kromě vlastního tria, máte ještě nějaké další kapely, sestavy, se kterými běžně pravidelně koncertujete?
Ano, jsem i v dalších kapelách, takže například mám i nějaké zahraniční spolupráce, tak třeba něco mám ve Švýcarsku, kde spolupracuju s kapelou, která se jmenuje March 15, a to je vlastně kapela, která vůbec jazz nehraje. Ta hra je spíš takový alternativní rock a já tam trošku toho jazzu pašuju do té muziky, ale primárně to jazz vůbec není. A je to zpívaná muzika, autorská muzika, píše ji basista, zpěvák Felix Klaus. A už ta kapela má vlastně dvě CDčka vydaná, na tom druhém už hraju i já a nedávno jsme dokonce koncertovali i v České republice.
Hovoří kytarista Adam Tvrdý, my si z alba Doublewell poslechneme ještě jednu ukázku. Na internetovém rádiu Eurojazz posloucháte rozhovor měsíce s kytaristou Adamem Tvrdým. Zmínili jsme před chvílí, Adame, vaši švýcarskou kapelu, se kterou spolupracujete. Z dalších spoluprací, z dalších aktivit, já bych možná zmínil, že i vy i tady v Česku spolupracujete nebo jste spolupracoval s vokálními skupinami, třeba se zpěvačkou Vlaďkou Krčkovou.
Ano, ano. A dokonce nám zanedlouho vyjde deska a budeme mít taky křest. Myslím, že 12. června máme křest desky Vladimíra Krčková kvartet. Deska se jmenuje Go for the Rich Man. To je podle jedné autorské skladby, kterou Vladimíra napsala. A ano, to je taky vlastně moderní jazz, autorská hudba. A uslyšíte tam muzikanty, s kterými hrávám i ve svém triu.
Je pro vás hodně jiné přistupovat k muzice instrumentální a přistupovat k hudbě zpívané?
Ano, trošku jiné to je. Vlastně musíte, když máte vedle sebe zpěváka, tak musíte vytvořit vlastně jakoby příjemný, pohodlný zázemí pro to, aby zaspíval to, co má zaspívat. Takže vy jste tam v tu chvíli ne ten vedoucí hlas, ale ten podpůrný. Jakoby ta funkce je úplně jiná.
My si tady už několik desítek minut povídáme jednak o zkušenostech českých nebo evropských a potom o zkušenostech amerických. Ale vy jste nedávno absolvoval vystoupení v zajímavé destinaci v Maroku, což není země, kde by asi čeští jazzmeni běžně hráli. Já se tedy nejprve zeptám, jak jste se vůbec do Maroka dostali jako muzikant?
Ano, v Maroko přišlo ke mně tak nějak samo. Byla to akce Vyšegrádu, takže vlastně byli sezváni tři kytaristi, já za Českou republiku a pak tam byl Romek Puchovský za Polsko a Šandor, bohužel nevím příjmení, za Maďarsko. A takže jsme tam hráli tři vlastně solové výstupy, tři kytaristé, každý žánrově úplně jinde. A to teda ten koncert velmi zpestřilo, protože ten maďarský kytarista Šándor byl, ten hrál vlastně klasickou kytaru a hrál repertoár argentinský a portugalský. Zatímco Romek z Polska byl vyloženě bluesman a přijel s rezofonickou kytarou dobro, že jo? Takže hrál na dobro. A já jsem tam jel se svým Fenderem Stratocasterem, takže každý jsme měli úplně jiný zvuk a hráli jsme úplně jinou muziku. A ještě se k nám přidával marocký perkusionista, místní vynikající hráč na perkuse. Takže ten nás jako příjemně podpořil a na konec koncertu jsme zahráli i všichni čtyři společně.
Pro jaké publikum jste hráli v Maroku?
No, já myslím, že převážně pro marocké, ale samozřejmě byli tam i hosté jakoby z polské, maďarské a z těchto velvyslanectví těchto zemí, takže jak pro Marokánce, tak pro Poláky, Maďary a Čechy.
Severoafričané samozřejmě mají jiné vnímání hudby, jinou hudební tradici, i když samozřejmě jazz je mezinárodní jazyk, který věřím znají po celém světě, ale všiml jste si třeba, že by lidé přistupovali k vaší muzice jinak než například tady ve střední Evropě?
Já myslím, že na tu muziku reagovali úplně skvěle. Nevšiml jsem si, že by k ní přistupovali nějak jinak. Ty koncerty měly vynikající atmosféru, byly dobře navštívené a ta odezva publika byla prostě skvělá, takže myslím si, že tam není rozdíl.
Vraťme se zpátky do naší země. Jaká je podle vás v současné době situace jazzu u nás? Vznikají nové školy, jazzové katedry, výborných muzikantů je podle mě spousta, ale teď je otázka, jestli se mají kde uplatnit, jestli se vůbec můžou uživit. Prožíváme teď něco jako krizi?
Já bych řekl, že úplně ne, že to není tak kritické, jak možná někdo říká, nebo asi je to trochu individuální, že každý muzikant na tom je nějak jinak, ale mně se teda líbí, jak se situace vyvíjí, protože myslím si, že jazz na popularitě trošku nabývá a že třeba jazzových klubů v Praze je tolik, že v ostatní jako města velikosti a i větší města nám můžou závidět, takže těch možností, kde hrát, je spousta, ale zároveň, jak říkáte, je tady spousta skvělých muzikantů, formují se nové kapely a jsou vynikající, takže taková zdravá konkurence prostě tady funguje a myslím si, že to je dobře všechno.
V souvislosti s kluby jste zmínil samozřejmě Prahu. Jak je to v regionech? Dostanou se pražští muzikanti do regionu za hranice hlavního města?
No tak dostanou, čas od času dostanou. No. Není to úplně pravidlem, jako není to tak, že každý týden vyjíždíme někam hrát mimo Prahu, to ne, bohužel. Líbilo by se mi to, ale není to tak. Ale čas od času jedeme třeba na Moravu nebo někde. Třeba nedávno jsem byl se svým triem v Liberci.
Což je vlastně vaše místo, odkud pocházíte, že?
Ano, ano.
Když se bavíme o tom, že vznikají nové školy, nové možnosti formovat se v jazzové oblasti, tak vy sám, myslím, Adame, taky učíte, že?
Ano, já učím, ale především soukromně, takže mám prostě okruh žáků nebo studentů, kteří si mě nějakým způsobem vybrali a několik žáků vlastně jsem třeba připravoval na přijímací zkoušky na Ježkovu konzervatoř a potom ještě učím pro školu, která se jmenuje International School of Music and Arts Prague, takže to je taková jakoby mezinárodní umělecká škola, pro kterou učím.
Když učíte, v čem jsou třeba dnešní studenti jiní, co mají navíc, co jim chybí, když to srovnáte se svou generací?
Já bych řekl, že tam není rozdíl, že ten muzikant si myslím, že zůstává muzikantem po staletí, já bych řekl skoro, no, že jenom záleží, jenom ta hudba se vyvíjí a takže musí se učit všechno, co přišlo do nové a taky záleží na tom záměru toho muzikanta. Já se snažím každého muzikanta vést tam, kam on chce a jenom ho zdokonalovat v tom, co se jemu líbí.
CD Double Well, které jsme si dnes představili několika ukázkami, je vaše první autorské album, ale předpokládám, že za ta léta máte v šuplíku další skladby. Rýsuje se vám v hlavě nějaký nový projekt?
Tak já mám jednak samozřejmě skladby, které by se daly označit jako pokračování tady toho repertoáru, který je na desce Double Well, ale zároveň mám už v plánu další projekty úplně jakoby jiného zvuku a charakteru. Takže abych uvedl nějaký příklad, tak je to, jsou to dva duety, na kterých teď začínáme pracovat. Takže jeden je se skladatelkou a klavíristkou Anastází Lozovou, která je zároveň moje přítelkyně, a já jsem spoluprodukoval její první solovou desku, kterou jsme dělali před 2 lety, kde hraje úplně sama, ale potom jsme si zahráli i nějaký koncert, kde jsme se spojili, začali jsme hrát spolu, a když jsem měl křest tady toho CDčka Double Well, tak vlastně se mnou vystoupila jako host a tak jako duet jsme zahráli jednu její skladbu a hodláme v tom pokračovat, o repertoáru udělat víc, a já bych si přál i vlastně takovouhle desku příště natočit.
Takže to je ta jedna.
To je ten duet, a potom je to druhý duet, který vlastně to napadlo mého skvělého manažera Davida Jedličku, který přišel s nápadem spojit mě se zpěvačkou Monikou Bagárovou, což je vlastně, ona je velmi mladá, talentovaná zpěvačka, která se pohybuje vlastně v stylově hlavně v R&B a trochu do popu, ale možná to lidi nevědí, ale má spoustu zkušeností s jazzem, že je z muzikantské rodiny a má skvělý vkus a umí mnoho jazzových standardů a podobně. Takže my spolu chystáme nějaké duety spíš jazzovější.
Přestože to bude taky teda žánrově jazzová záležitost, tak jsme se dostali až třeba k R&B a dalším stylům. Naše povídání jsme zahájili tím, že jste jako malý poslouchal rock a blues. Poslechnete si rockovou muziku ještě teď?
Ano, velmi rád. Velmi rád. Je rockovou muziku a téměř všechny ostatní styly poslouchám.
Takže kdybychom měli dát tip, co teď poslouchá Adam Tvrdý, na co byste si vzpomněl?
Tak já totiž v poslední době poslouchám muziku minimálně. Jo. Jednak na to není čas, jednak ne vždycky mám chuť něco slyšet, ale já se dost vracím k věcem, takže asi bychom museli třeba si sednout ke mně do auta a zjistit, co mám jako v přehrávači jako poslední poslouchanou věc, a to mám dojem, že byla deska George Bensona, a takže to je spíš jazz. A co se týče rockové hudby, tak se vždycky rád vracím k věcem jako Led Zeppelin, a nebo si občas poslechnu i třeba hodně tvrdou muziku jako kapely, jako si třeba Pantera.
Tak já, Adame, děkuju za toto povídání o vaší hudbě, o vašem muzikantském životě. Přeju hodně inspirativních desek a hlavně inspirace pro vlastní skládání a těším se zase někdy naslyšenou.
Děkuju moc krát. Naslyšenou.
Naším hostem byl kytarista a skladatel Adam Tvrdý. Od mikrofonu se loučí také Milan Tesař.